Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Βράδυ Παρασκευής και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια, με Franz Ferdinand, Night or Day. Οι φίλοι στην Αθήνα, λίγο παραπάνω τυχεροί, τους είδαν πρόσφατα. Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για το Reworks. Φέτος φτάνει αυτό το φεστιβάλ στην 21η διοργάνωσή του, από τις 24 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, και δεν είναι απλώς μια μουσική γιορτή, είναι ένας θεσμός, αποτελεί ένα θεσμό που έχει επαναπροσδιορίσει τη σχέση της Θεσσαλονίκης με τον πολιτισμό και έχει ακολουθήσει τη δική του μοναδική δημιουργική πορεία, κάνοντας γνωστή αυτήν τη σκηνή και στην Ευρώπη και την πόλη παρασύρει στο ρυθμό του Reworks. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο το Διόλατζη. Καλησπέρα Τάσο. Θέλουμε να μας πεις για το φεστιβάλ που ξεκινάει και έχει προσφέρει τόσες καινοτομίες σε αυτόν τον χάρτη της πόλης αλλά και της χώρας. Γιατί όχι.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, φέτος πηγαίνουμε, είναι η 21η διοργάνωση του Reworks. Και φέτος ο στόχος είναι να προβάλλουμε σύγχρονο μουσικό περιεχόμενο στο κοινό της πόλης Και παράλληλα να είναι και το φεστιβάλ ένα σημείο συνάντησης φίλων και επισκεπτών αυτής της μουσικής από το υπόλοιπο της χώρας και από το εξωτερικό. Θέλουμε παράλληλα να είναι και ένας περίπατος, μουσικός περίπατος σε όλους μας τους επισκέπτες σε διάφορα σημεία της πόλης. Έξω και η διοργάνωση τρέχει φέτος σε 4 χώρους, την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Κυβερνείο, την Παρασκευή και το Σάββατο το ημερήσιο πρόγραμμα στον όμορφο χώρο του Λαμπατουά, το βράδυ της Παρασκευής του Σαββάτου στο νυχτερινό μας πρόγραμμα στον Μπλοκ 33 και το κλείσιμο την Κυριακή στην ταράτσα του ΔΕΜΕΤ, του ξενοδοχείου. Μουσικά και φέτος το Reworks είναι στην ουσία ένα μοσαϊκό. Έχει καλλιτέχνες πολύ μεγάλου βεληνικούς, αλλά δεν λείπουν οι προτάσεις, δεν λείπουν οι καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη ή και στη χώρα. Και φυσικά υπάρχει και μια, νομίζω, σημαντική παρουσίαση της ελληνικής σκηνής και δι' της σκηνής της πόλης.
Βρέθηκαν πολλοί καλλιτέχνες πρώτα στο Reworks και αργότερα σε σκηνές της Αθήνας ή και στη Θεσσαλονίκη ξανά. Μία από αυτές ήταν, νομίζω, η Miss Kitten, που την πρωτοείδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται πολλά ονόματα τα οποία θέλω έτσι εντάχει να μας αναφέρεις. Αυτό που έχω εγώ να σημειώσω είναι ότι 21 χρόνια ενηλικίωση πλέον για το φεστιβάλ δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι κάτι που το υπηρετεί μια ομάδα διαχρονικά, θα έλεγα. Το ξεκινήσατε δηλαδή δειλά-δειλά και έχετε φτάσει να έχετε μια πολύ μεγάλη αναγνώριση και στην Ευρώπη. Ξεπερνάτε τα ελληνικά σύνορα.
Η αλήθεια είναι ότι εμάς δεν μας έχει φάνει αυτό το πράγμα, αλλά μας το έχουν τονίσει αρκετές φορές. Δηλαδή όταν μας ρωτούν πόσο καιρό γίνεται το Reworks και τους λέμε, τους κάνει πολύ εντύπωση και ήταν κάτι το οποίο, ναι, γενικά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις ένα φεστιβάλ. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις. Στην Ελλάδα ιδίως είχαμε αρκετά πράγματα τα οποία δεν ήταν και η πιο εύκολη συνθήκη για να κάνεις φεστιβάλ και πόσο δε μάλλον και ένα φεστιβάλ με περιεχόμενο το οποίο φαίνεται καλύτερα από το εξωτερικό. Ήταν οι προκλήσεις πολλές, δηλαδή από την κρίση, την οικονομική, την πανδημία. Τώρα υπάρχει η κρίση του πληθωρισμού, όπου όλους μας επηρεάζει και μας χτυπά. Οπότε όλα αυτά, το καθένα λίγο λιγότερο, το άλλο λίγο περισσότερο, όλα αυτά επηρεάζουν και δεν είναι κάνουν εύκολο το να τρέχει μια διοργάνωση non-stop 21 χρόνια. Γιατί ουσιαστικά το Reworks ίσως είναι και η μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ. 21 χρόνια γίνεται ακατάπαυστα. Ακόμη και στην πανδημία βρήκαμε τρόπο να είμαστε ενεργοί, υπεύθυνα, ακολουθώντας το πρωτόκολλο τότε για τον COVID, αλλά έτρεχαν πράγματα γύρω από το φεστιβάλ. Οπότε, εντάξει, για μας είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς αγαπάμε πάρα πολύ την πόλη. Το θεωρούμε και σαν ένα, τώρα εντάξει ακούγεται λίγο βαρύ το πω, αλλά το βλέπουμε έτσι. Δηλαδή, το θεωρούμε και λίγο χρέος μας, να το πω έτσι. Μία πόλη που και το κοινό της, το οποίο εμπιστεύεται και υποστηρίζει, πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τη δική μας την πλευρά. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτή τη μουσική. Από αυτό ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του φεστιβάλ. Υπήρχαν πολλά στερεότυπα για την ηλεκτρονική μουσική. Θέλαμε αυτά τα στερεότυπα να τα συντρίψουμε. Θέλαμε να κάνουμε αυτή τη μουσική αποδεκτή όπως είναι αποδεκτή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Είμαστε πλέον σε μια εποχή που είναι αποδεκτή. Αν εμείς λοιπόν βοηθήσαμε έστω και λίγο σε αυτό, μας κάνει πολύ ευτυχής. Και σίγουρα μας κάνει πολύ ευτυχής το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι διαπρέπουν με καριέρα στο εξωτερικό, με εμφανίσεις πλέον σε μεγάλα φεστιβάλ, παντού. Και αποδεικνύεται ότι ναι, ότι αυτή η μουσική ούτε εξωγήινη μουσική είναι. Αντιθέτως είναι μια υπέροχη μουσική, όπου πλέον έχετε κόσμος κάθε ηλικίας, νέοι, μεσήλικες, ακόμη και άτομα από κάποια ηλικία και πάνω. Βλέπουμε πλέον γονείς να έρχονται με τα παιδιά και να χορεύουν μαζί, όχι απλά να συνοδεύει ο γονέας το παιδί, αλλά να συμμετέχει ο γονέας. Και επίσης είναι ένα μέρος στο οποίο έχουν αναπτυχθεί φιλίες, ανθρώπινες σχέσεις. Έχει τύχει πολλές φορές να γνωρίσουμε κόσμο ο οποίος μου έχει πει ότι έχει γνωρίσει από φίλους μέχρι
και συντρόφους
της ζωής, ας πούμε, στο φεστιβάλ. Άνθρωποι έκανε οικογένεια μέσω του Reworks.
Είναι μια εμπειρία που ξεπερνά μόνο τη μουσική, είναι κάτι συνολικό και εσύ και ως DJ ξέρω ότι πάντα κάποια στιγμή παίρνεις τη σκυτάλη από τους συναδέλφους σου και ότι έχεις εκπροσωπήσει και τη χώρα μας και σε συνέδρια και σε φόρα του εξωτερικού, πάντα με την αισθητική, τη δική σας, την ιδιαίτερη του Reworks, έχετε αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα, όπως είπες, στην πόλη. Όσο το παρακολουθώ, όσα χρόνια το παρακολουθώ με αγάπη το Reworks, δεν έρχομαι τόσο πολύ όσο παλαιότερα, αλλά ξέρω ότι το feeling, η αίσθηση δεν έχει χαθεί πραγματικά.
Όχι, ίσα έχει ενισχυθεί κιόλας, εγώ μπορώ να σου πω.
Φυσικά.
Γιατί πλέον ο κόσμος στο φεστιβάλ έρχεται πραγματικά να περάσει πάρα πολύ όμορφα.
Και μας λείπει αυτό.
Είναι ραντεβού πια το φεστιβάλ. Έρχεται κόσμος ο οποίος αγαπά πολύ αυτή τη μουσική, αλλά έρχεται και κόσμος ο οποίος το βλέπει σαν ένα ραντεβού. Χωρίς δηλαδή απαραίτητα να ακούει αυτή τη μουσική στην καθημερινότητά του. Το φεστιβάλ θα έρθει γιατί ξέρει ότι θα περάσει καλά, ξέρει ότι θα ακούσει κάτι διαφορετικό, θα ανακαλύψει κάτι ή θα δει ένα τεράστιο όνομα το οποίο δεν είναι εύκολο το να έρθει αλλιώς. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο πολύ έτσι εύκολο. Ούτε επιτηδευμένο και επίσης με ένα εισιτήριο το οποίο είναι πολύ φιλικό. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε τα εισιτήρια μας να είναι όσο πιο φιλικά γίνεται. Πάντα βέβαια βάζεις κάτω και τα κόστη, έτσι, αναλόγως το ποιος έρχεται. Και πάντοτε σε μια ευθυγράμμιση κιόλας και με την όλη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα, έτσι.
Πέρσι είχα έρθει, με είχε παρασύρει ένας φίλος και έκανε πάρα πολύ καλά, ο Δημήτρης Τσουκαλάς που ξεκίνησε και ραδιοφωνική εκπομπή ξανά φέτος. Ξέρω ότι και εσύ αγαπάς πάρα πολύ το ραδιόφωνο και κάνεις και πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι. Ήταν ο Σερών, ο οποίος πραγματικά ξεσήκωσε όλο τον κόσμο που ήταν στο κυβερνείο και φυσικά μετά είχε και πολύ καλή συνέχεια η βραδιά. Έρχονται ονόματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε δει διαφορετικά αν δεν υπήρχε το Reworks. Θέλω να μου πεις φέτος ποιες είναι οι μορφές ή πιο εκρηκτικές, ας πούμε, εμφανίσεις και παρουσίες από την παγκόσμια σκηνή που περιμένουμε.
Είναι μια τετράδα ονομάτων ή και πεντάδα θα πω, η οποία δεσπόζει σε επίπεδο μεγέθους. Η μία περίπτωση είναι του ΕΜΡΑΚ, ο οποίος θα εμφανιστεί το Σάββατο στο ημερήσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ, ο οποίος είναι ένας από τους Tale of Us. Ο ήχος που ακούμε σήμερα εμπολίσεις οφείλεται σε αυτόν. Είχε αυτό το όραμα, είναι ο άνθρωπος πίσω από το Afterlife concept. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα shows που κάνει και η μουσική του επίσης είναι πολύ αρεστή στη χώρα. Η Άρφατ επίσης, πολύ μεγάλο όνομα, το οποίο είναι πολύ αγαπητό στην Ελλάδα. Έπαιξαν και πέρυσι στο φεστιβάλ, στο κυβερνείο. Ήταν τόσο όμορφα που φέτος επαναλαμβάνουμε ξανά και την ίδια μέρα κιόλας, στον ίδιο χώρο, την Πέμπτη στο κυβερνείο. Είναι εξαιρετική Άρφατ, πολύ δυνατή. Η Adriatic επίσης για πολλούς θεωρούνται από τα πιο καυτά ονόματα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Γίνεται χαμός όπου εμφανίζονται και στην Ελλάδα έχουν έρθει αρκετές φορές. Πάντοτε στο Reworks κάνουν χαμό και φέτος προσδοκούμε να γίνει κάτι ανάλογο, ιδίως στο επίπεδο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Έχετε επίσης ο Black Coffee,
που οποίος έχει πάρει και γκράμι και
βέβαια,
έχει και όλα αυτά τα αφρικάνικα στοιχεία.
Που τα γκράμι στην ουσία είναι τα Oscar της μουσικής.
Ακριβώς.
Εμβληματικός καλλιτέχνης. Ο πατέρας της Afro House μουσικής, η οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Ο άνθρωπος πίσω από την Afro House είναι αυτός. Αυτός είχε το όραμα και αυτός ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, πέρα από αυτά τα πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία ανέφερα, έρχονται οι Who Made Who, οι οποίοι είναι συγκλονιστικοί.
Τους έχω δει. Σε εσάς, σωστά.
Ναι, έχουν έρθει στο Reworks ξανά. Από τότε έχουν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Η εμφάνισή τους στις πυραμίδες στην Αίγυπτο έγινε viral παντού. Έχει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια views στο YouTube. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Οι Φιντέλες επίσης πάρα πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. Σε επίπεδο προτάσεων έρχεται, αν και δεν είναι πρόταση, είναι θρύλος, έρχεται ο Lil Lewis, ο οποίος θεωρείται ο νονός, ο πατέρας της house μουσικής. Από τα 70's ξεκίνησε αυτόν τον ήχο και έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Έχει την τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα έρχονται ονόματα όπως η Χάι, η οποία κυκλοφορεί στη δισκογραφική εταιρεία που κυκλοφορούν και την Depeche Mode, ο Nick Cave. Ο Bradley Zero, ο οποίος θεωρείται πολύ σημαντική φιγούρα στη βρετανική σκηνή, αυτή τη στιγμή στη νέα βρετανική σκηνή που υπάρχει από jazz, broken beat και μέχρι house και τέκνο μουσική. Έχει μία από τις πιο επίκαιρες δισκογραφικές εταιρείες αυτή τη στιγμή και είναι εξαιρετικός DJ. Στη Καρίστα από την Ολλανδία έρχεται η Εστέλα Μποέρσμα από την Ολλανδία. Επίσης έχει τη Miss Keating που είναι...
Που ανέφερα και είναι πλέον φίλη σας και φίλη του κόσμου, του κοινού της Θεσσαλονίκης.
Ναι. Και η Keating έχει αφήσει εποχή γιατί η Keating κάθε φορά που έρχεται στη Θεσσαλονίκη αφήνει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της πόλης. Είναι λίγο βαρύγδουπο αυτό που λέω, αλλά είναι αληθές. Από την άποψη ότι στην πρώτη της εμφάνιση το 2001-2002 άλλαξε τον τρόπο που η πόλη άκουγε ηλεκτρική μουσική έκτοτε. Έφερε τελείως έναν άλλον ήχο στην πόλη. Μέχρι τώρα την παραμονή πρωτοχρονιάς που για πρώτη φορά η Θεσσαλονίκη άλλαξε χρονιά ηλεκτρονικά και ήμασταν εκεί στο Λευκό Πύργο με χιλιάδες κόσμο και ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε σε όλη τη χώρα. Άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.
Και για
εκεί, λοιπόν κάπως κάθε φορά που έρχεται αφήνει, δεν έχετε απλά και κάνει μια εμφάνιση. Η εμφάνισή της μετά έχει ιστορικά χαρακτηριστικά, δηλαδή αφήνει πολύ μεγάλο αποτύπωμα.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω επίσης, θα κάνετε κάτι παρόμοιο φέτος και για την πρωτοχρονιά? Δεν πειράζει να βγάλουμε και μια μικρή είδηση ακόμα, γιατί ήταν πολύ θετικός ο αντίκτυπος, όπως είπες, με τις χιλιάδες κόσμου που άλλαξαν έτσι το χρόνο. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε και από τους τοπικούς έτσι, άρχοντες. Και είχε θετικό αντίκτυπο και σε σχέση και ακόμη και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, σκέφτεστε να το επαναλάβετε για να περιμένουμε κι εμείς την αλλαγή του χρόνου για ακόμη έναν λόγο?
Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό το πράγμα, τα συγχαρητήρια πρέπει να δοθούν στον αντιδήμαρχο πολιτισμού,
το Βασίλη τον
Βασίλη Ντογάκη, και επίσης στον δήμαρχο της πόλης, γιατί ήταν δική τους ιδέα. Εμάς ήταν πολύ μεγάλη μας τιμή και ευθύνη να είμαστε μέρος αυτού του πράγματος. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι να δούμε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί δεν θα σου κρύψω ότι πήγαν και φωνές οι οποίες δεν ήταν υπέρ αυτού του πράγματος.
Δεν το έχουμε συνηθίσει στην πόλη έτσι κι αλλιώς αυτό.
Ναι,
άλλα ακούσματα.
Οπότε ήταν ένα στοίχημα. Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το στοίχημα κερδίθηκε. Τώρα εναπόκειται και πάλι στους ίδιους ανθρώπους που είχαν αυτή την ιδέα το τι θέλουν να κάνουν φέτος. Mm-hmm. Αν θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο, αν θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Εμείς είμαστε πάντα εδώ. Και για το συγκεκριμένο, αλλά και για το οτιδήποτε εμείς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στην πόλη και να μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Είχα τον Βασίλη τον Γάκη στην προηγούμενη εκπομπή, έπρεπε να τον ρωτήσω γι' αυτό. Θα τον ρωτήσω εκτός ραδιοφώνου για να μάθω τα νέα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
Τέλεια.
Θα τα πούμε στο Reworks.
Σε ευχαριστώ και θα χαρούμε πολύ.
such a tasty treat. Με κοιτάει ο χολύπτης μας ο Νίκος ο Κακαρίκας, νέος δίσκος από τον David Byrne, γνώριμη φωνή, αγαπημένος της εκπομπής, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο, What is the reason for it, πολλοί είναι οι λόγοι που θέλουμε την επιστροφή του εν λόγω. Ακούσαμε τον Αναστάσιο Διόλατζη να μας λέει για το Reworks και ακούσαμε και λίγο από Black Coffee που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για το συγκεκριμένο φοβερό φεστιβάλ, 21 χρόνια Reworks Festival στη Θεσσαλονίκη, δεν το λες και λίγο. Γεννήθηκε στη Μόσχα, μεγάλωσε στην Κύπρο, ζούσε και εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη, αριστούχος απόφυτος της δραματικής σχολής του Κουθουβουέ, με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες και μεταπτυχιακός στην δραματολογία από το τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Άπη Θήτα. Συνεργάστηκε σε περισσότερες από 40 παραστάσεις με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, έχοντας ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους από το αρχαίο και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Τον είχα ξεχωρίσει στους ΥΠΗΣ του κρατικού, αλλά κυρίως στο αξέχαστο Φέστεν, στην οικογενειακή γιορτή πίσω στο 2017, και έκτοτε δεν έχανα παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούσε ή συμμετείχε, από τον Ορέστη στις Πυρκαγιές, στο Ιφηγένεια Αναβλίδη, στο Πουπουλένιο και σε πολλές άλλες παραστάσεις. Αναφέρομαι βέβαια στον ηθοποιό Χρήστο Στυλιανού, που τον αναζήτησα όταν έμαθα για την απόφασή του να αφήσει ίσως την ασφάλεια του δεύτερου θεατρικού οργανισμού της χώρας και να κατέβει στην Αθήνα. Καλησπέρα Χρήστο, καλώς ήρθες στον 102 FM.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σε αναζήτησα όταν έμαθα ότι θα δουλέψεις φέτος στην Αθήνα με έναν πολύ σημαντικό και αγαπημένο σκηνοθέτη, τον Βαγγέλη τον Θεοδωρόπουλο. Σε βρίσκουμε στην Αθήνα λίγο πριν από τις πρόβες που κάνετε για το «Μέχρι να σβήσουν τα άστρα». Εύχομαι καταρχήν καλή επιτυχία και θέλω να μου πεις για αυτή την απόφαση και για το τι πρόκειται να δούμε στη σκηνή.
Λοιπόν, έτσι όπως το περιέγραψες και εσύ, μια στην εισαγωγή σου, ναι, πήρα την απόφαση, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που έφυγα, ας πούμε, από το κρατικό, και πριν 3 χρόνια το καλοκαίρι είχα συμμετάσχει στον ΕΕΝΤΑ από το Εθνικό στη σκηνοθεσία του Αργύρη του Ξάφη. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, γιατί πάντα τόσο εγώ, όσο και η Ελένη, η σύζυγός μου, που είναι καυτή ηθοποιός, είμαστε έτσι ανοιχτοί καλλιτεχνικά σε συνεργασίες. Και ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι το κρατικό είναι το μόνιμο σπίτι μας ή ότι μας οφείλει κάτι και πρέπει να είμαστε πάντα εκεί. Έχοντας λοιπόν αυτή την νοοτροπία στο μυαλό, προέκυψε μια πρόταση μεσούσης της σημερινής σεζόν από το Μίλτο, το Σωτηριάδη, που είναι ο παραγωγός του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Είχε έρθει για να δει την παράσταση που είχαμε ανεβάσει για τον Μανώλη Χιώτη με την Ιόλη την Ανδρεάδη. Και μετά από 5 μέρες με κάλεσε στο τηλέφωνο να με ρωτήσει αν έχω την διάθεση, τη δυνατότητα, την όρεξη να κατέβω για σεζόν στην Αθήνα. Το οποίο εντάξει, είναι ειδικά για εμάς που έχουμε οικογένεια, έχουμε δύο παιδιά, έχουμε το σπίτι μας και τη βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Ήταν όντως ένα θέμα συζήτησης αρκετά με την οικογένεια για το αν μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, άλλο το να κατέβεις για 2 μήνες σε μια καλοκαιρινή παραγωγή, άλλο να κατέβεις για 8. Ωστόσο, γιατί θέλαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, να το δοκιμάσουμε. Η πρόταση ήταν ιδιαίτερα ελκυστική. Ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, ένα έργο σύγχρονο, φρέσκο, γραμμένο το 2024, από μια Αγγλίδα συγγραφέα, καλογραμμένο, μια ωραία κωμωδία, αλλά όχι μόνο, που ακουμπάει πάρα πολλά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του σήμερα. Και το δέλεαρ ήταν έτσι αρκετά μεγάλο. Και μετά από συζήτηση, σκέψη και στο να μετρήσουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τώρα όπως καταλαβαίνεις και εγώ θα πηγαίνω έρχομαι αρκετά, Θεσσαλονίκη, είπα το ναι. Και έχω ξεκινήσει πρόβες από 20 Αυγούστου. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Χώρα, που είναι στην Κυψέλη, Και όπως είπες και εσύ, πρόκειται για το τελευταίο έργο της Beth Steele, «Μέχρι να σβήσουν τα άστρα», το οποίο έχει παιχτεί στο National Theatre και τώρα μετακομίζει και αυτό στο West End, γιατί και αυτό έχει γνωρίσει πολύ μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο. Και είμαστε ένα μήνα σχεδόν πριν από την πρεμιέρα. Έχουμε πρεμιέρα 24 Οκτωβρίου.
Στο Θέατρο Χώρα, Παρασκευή. Και να πούμε βέβαια και για το έργο, τα μέλη μιας οικογένειας που ανήκει στην εργατική τάξη, working class heroes της Αγγλίας, συγκεντρώνονται έτσι ένα καλοκαιρινό μεσημέρι για να γιορτάσουν το γάμο της νεότερης από τις τρεις αδελφές. Πες μας και για το ρόλο σου. Είναι ένα έργο πολύ σύγχρονο. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να παίζεται και γίνεται sold out και έχει μεγάλη επιτυχία στο West End. Έχει να κάνει, όπως υποθέτω, με πολύ σύγχρονα θέματα, με το ρατσισμό, τον αγώνα των ανθρώπων, την αγάπη, την απώλεια.
Αυτή είναι η αφετηρία του έργου, ότι μαζεύεται η οικογένεια για να γιορτάσει το γάμο της πιο μικρής εκ των τριών αδελφών, η Σίλβιας, η οποία παντρεύεται έναν Πολωνό μετανάστη, τον Μάρεκ, ο οποίος είναι 10 χρόνια, ας πούμε, στην Αγγλία. Τώρα το έργο διαδραματίζεται σε μια πόλη, το Μάνσφιλντ, που ήταν από τις πόλεις που υπήρχαν ορυχεία, πριν κλείσουν ακόμα στη Θάτσερ εποχή. Ουσιαστικό πυρήνας του έργου, και αυτό το κάνει τόσο ξεχωριστό, ξεκινάει από εκεί. Ο πατέρας της των τριών αδελφών, μαζί με τον αδελφό του, ήταν εργάτες στο ανθρακορυχείο στο Μάνσφιλντ, το οποίο, για όσους γνωρίζουν, το 1984, ένα υπαρκτό γεγονός, υπήρξε η μεγαλειώδης απεργία των ανθρακορύχων που κράτησε ένα χρόνο, η οποία ουσιαστικά τελείωσε άδοξα με την νίκη, σε εισαγωγικά, της Θάτσερ και την απαρχή του κλεισίματος των ανθρακορυχείων και την αλλαγή, ας πούμε, του οικονομικού μοντέλου της Αγγλίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή που φτάνουμε συνέπειες ακόμα και σήμερα, για το άνοιγμα της ψαλίδας στις κοινωνικές τάξεις, οι φτωχοί που έγιναν ακόμα πιο φτωχοί. Αυτή η οικογένεια λοιπόν έχει δεχτεί έντονο το χτύπημα από αυτό το κοινωνικό γεγονός. Τα τρία κορίτσια δηλαδή μεγάλωσαν σε αυτό το περιβάλλον. Και ο δικός μου ρόλος, εγώ είμαι ο σύζυγος της μεγαλύτερης, ας πούμε, κόρης. Έχουμε και εμείς δύο κόρες και μαζευόμαστε σε αυτό το καλοκαιρινό, την καλοκαιρινή μέρα για να γιορτάσουμε το γάμο της νεότερης αδελφής. Προκύπτουν, όπως γίνεται σε κάθε οικογενειακό τραπέζι, πολλά θέματα που ακουμπάνε το πώς αντιμετωπίζουν η οικογένεια, όχι όλοι το ίδιο, γιατί σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν πολλές φωνές και πολλές απόψεις, πώς αντιμετωπίζουν λοιπόν το καινούριο μέλος της οικογένειας, τον Μάρεκ, ο οποίος είναι ένας Πολωνός μετανάστης, και η αποδοχή του είναι από θετική μέχρι ενοχλητικά σχόλια στο τραπέζι, που έχουν να κάνουν με την καταγωγή του, με την οικονομική του επιφάνεια, με το εάν δικαιούται να ζει και να υπάρχει στην Αγγλία. Καλή ώρα, όπως ακούγονται ατάκες, ας πούμε, ότι αυτοί θα μας παίρνουν τις δουλειές. Τα πράγματα που ακούμε
μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα και καταλογίζονται, ας πούμε, στους κάθε λογής ξένους που υπάρχουν στις κοινωνίες μας. Και πέραν αυτού όμως αγγίζει και θέματα της οικογένειας, το πόσο υγιείς είναι οι σχέσεις μας, το πόσο αλήθεια λέμε ο ένας τον άλλον, το πόσο αντέχουμε να δούμε την αλήθεια ή να την αντιμετωπίσουμε, τι σχέση χτίζουμε με τα παιδιά μας και πώς πιστεύουμε ότι αυτός ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει. Και όλα αυτά μέσα στο έργο συνυπάρχουν με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο που είναι πάρα πολύ μακριά από κάθε είδους διδακτισμό. Είναι σαν να ανοίγει ο θεατής την πόρτα και να βρίσκεται μπροστά σε πλήρη ανάπτυξη σε μια οικογένεια που βγάζει τα ζωψυχά της. Και όλα αυτά τα θέματα λοιπόν μέσα στο έργο τα διαπερνά ένα πάρα πολύ ωραίο χιούμορ, ατακαδόρικο, όπως λέμε στο θέατρο, που βγαίνει, ας πούμε, το γέλιο όχι μόνο από gags ή καταστάσεις, πέφτει κάποιος κάτω ή ξέρεις κάτι σκοντάφτη ή κάτι πιο έτσι απλό, αλλά μέσα από πάρα πολύ έξυπνους διαλόγους, με ένα ιδιαίτερα αυξημένο αίσθημα του χιούμορ, που εμένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, το αγγλικό χιούμορ.
Και εμένα πάρα πολύ. Και στο σινεμά και στο θέατρο, δεν χάνω παράσταση.
Ναι, που έχει αυτή την καυστικότητα και την ξυπνάδα πίσω από αυτό, αυτό που θέλει να πει ο κάθε ήρωας.
Και μια συγκίνηση και μια τρυφερότητα για τους ήρωες. Και συνυπάρχει το γέλιο με το κλάμα και το δράμα.
Ναι, και εγώ θεωρώ πάρα πολύ μαεστρικό αυτό που κάνει η συγγραφέας, που μπορεί να παρεμβάλλει μέσα από τις σκηνές αυτές που το γέλιο σου βγαίνει αβίαστα, κάποιες πολύ δραματικές σκηνές που σαν να ξανατοποθετείται ο πυρήνας του έργου στο κέντρο.
Προφανώς για να γράφει η Beth Steele στη σύγχρονη εποχή ένα έργο για τα 80s και την εποχή της Thatcher, σημαίνει ότι όλα αυτά έχουν σημαδέψει, το γνωρίζουμε όσοι παρακολουθούμε και το θέατρο και το κινηματογράφο τους και τη λογοτεχνία τους, σημάδεψε τη χώρα και τα χρόνια τα νεανικά των Βρετανών που θυμούνται ακόμα το κλείσιμο των ορυχείων, την απεργία, την ήττα των μεταλλορύχων, όπως είπες. Και συγχρόνως σκέφτομαι ότι πριν λίγες μέρες έκανε το γύρο του κόσμου η είδηση και οι εικόνες με την τεράστια πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των μεταναστών στο Λονδίνο, που δεν περίμενες ότι θα έχει τόση πολύ μεγάλη συμμετοχή. Δυστυχώς ανεβαίνει πολύ το ποσοστό αυτών που υποστηρίζουν αυτό που λέμε τη Λευκή Βρετανία. Δεν σου κρύβω ότι απογοητεύομαι πολύ όταν βλέπω τέτοιες εικόνες και διαβάζω τέτοιες ειδήσεις, γιατί το Λονδίνο το είχα στο νου μου σαν ένα πλανήτη από μόνο του και την Βρετανία την είχα στο νου μου σαν χώρα η οποία είχε υποδεχτεί και ενσωματώσει μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες, ακόμα και με προβλήματα και ακόμα και με κάποιους που δεν το δέχονται διαχρονικά, τους μετανάστες που βρίσκαν εκεί έναν τρόπο να ξεκινήσουν με τις οικογένειές τους μια καινούργια ζωή. Και βλέπεις ότι φτάνουμε στο 2025 και τα πράγματα μοιάζουν να είναι χειρότερα από τα 80s και την εποχή της Thatcher.
Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες και δεν το βλέπουμε μόνο στη Βρετανία του σήμερα που μετά το Brexit έχει επιστρέψει σε κάτι πιο απομονωμένο. Το βλέπουμε σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη,
απλά δεν
περίμενα
να το δω στη Βρετανία, γι' αυτό το αναφέρω. Δηλαδή, νόμιζα ότι θα είναι μία από τις τελευταίες χώρες που θα το δούμε, αλλά αυτό το πράγμα φαίνεται ότι έβραζε στην κοινωνία τους.
Έβραζε, γιατί νομίζω ότι ο λόγος που υπάρχουν ξανά όλα αυτά τα φαινόμενα, που πολλοί λένε ότι θυμίζει την εποχή του 30 μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, με όλη αυτή την φτώχεια και το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ φτωχών και πλούσιων, νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλο στον κόσμο πια. Δηλαδή είναι μετρημένες οι χώρες που ακόμα διατηρούν έναν κοινωνικό κράτος που μπορεί να προσφέρει με ασφάλεια, τέλος πάντων, και για τον πολύ κόσμο κάποιες κοινωνικές παροχές με ποιότητα, να το πω έτσι. Και μια τάκα, ας πούμε, από το έργο είναι σχολιάζουν για το σύστημα υγείας, ότι έτσι όπως είναι ούτε ραντεβού, ούτε αν γκρέμεται τον εαυτό σου έξω δεν πρόκειται να βρεις. Που πάλι αυτά τα ακούς και σήμερα, και όχι μόνο στην Βρετανία, στην Ελλάδα. Και γενικώς θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες, ότι ο κόσμος φαίνεται να επιστρέφει σε πολύ σκοτεινές εποχές. Και στο έργο το δικό μας, για να το ξαναγυρίσω εκεί, ο Μάρεκ, ο Πολωνός, αυτός μετανάστης, είναι σαν να αντιπροσωπεύει μια πιο υγιή κατάσταση, υπό την έννοια του ότι παντρεύεται την Σίλβια, την πιο μικρή, και ίσως είναι το μόνο ζευγάρι από τα ζευγάρια που παρουσιάζονται στο έργο που φαίνεται, να, τουλάχιστον για τώρα, γιατί τώρα γίνονται ζευγάρι, να έχουν μια
ελπίδα,
μια αγάπη μεταξύ τους. Μια ελπίδα
ότι
για το
θα
μέλλον,
τα πάνε καλά.
Ενώ όλοι οι άλλοι σχεδόν χαρακτήρες έχουν αυτή την κούραση, την ματέωση των προσδοκιών, των ελπίδων που είχαν για να γίνουν κάτι που δεν έγιναν ποτέ. Που όλο αυτό, όταν το βιώνει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, θα του βγει, πώς να το πω, να επιτεθεί στον πιο αδύναμο. Που πάντα ο πιο αδύναμος είναι αυτός που έρχεται από έξω. Ο μετανάστης, ο ξένος, ο κοινωνικά ή οικονομικά υποδεέστερος. Και δυστυχώς πάντα θέλει κάπου να βγάλει αυτή την αδικία που υφίσταται και αυτός και αυτή την ματέωση που υφίσταται και αυτός στη ζωή του.
Ξέρω ότι σε ενδιαφέρει πολύ το θέατρο με κοινωνικό αποτύπωμα και νομίζω ότι τις δουλειές που αναφέραμε και έχω παρακολουθήσει δεν τις διάλεγες τυχαία. Διδάσκεις και υποκριτική παράλληλα στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου και νομίζω ότι θα συνεχίζεις να το κάνεις, σωστά, με επιτυχία. Θα έρχεσαι.
Βέβαια, ναι, θα έρχομαι όταν ξεκινήσουν οι παραστάσεις μας στις 4 Οκτωβρίου. Μετά θα έχω το δευτερότητο ελεύθερο για να μπορώ να ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, να είμαι στη σχολή, να βλέπω τη γυναίκα μου, τα κορίτσια μου. Γιατί τώρα είμαι σε μια πιο φάση μοναξιάς, αλλά εντάξει, είναι επόμενο και είναι μια πολύ δημιουργική φάση. Οι πρόβες εξελίσσονται πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Υπάρχει ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος, ο σκηνοθέτης μας, νομίζω ότι δεν αντέχει να ζει χωρίς χιούμορ. Γι' αυτό είναι που τον διατηρεί τόσο ακμαίο και οξύνου και μπορεί να διαχειρίζεται τέτοια έργα. Γιατί το χιούμορ είναι αναγκαίο και συμφωνώ και εγώ σε αυτό, στο να μας ανανεώνει κάπως το ενδιαφέρον για τη ζωή. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε λυπημένοι, υπάρχουν άπειρες αφορμές για να είμαστε. Τη στιγμή που δίπλα μας συντελείται μια γενοκτονία, τη στιγμή που βλέπουμε στις ειδήσεις καθημερινά αυτά που βλέπουμε, εάν δεν είχαμε και αυτή την αίσθηση του χιούμορ, νομίζω ότι δεν θα ήταν καθόλου καλά τα πράγματα και ακόμα σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Έχοντας λοιπόν αυτή την ωραία αίσθηση του χιούμορ, όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είμαστε, παλαιότεροι και νεότεροι, έχουμε φτιάξει νομίζω μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια, γιατί περί οικογένειας πρόκειται. Και μέρα με τη μέρα, γιατί είναι ένα δύσκολο έργο, σκεφτείτε ας πούμε από τις 70 σελίδες ας πούμε, οι 50 σχεδόν είναι ατάκα-ατάκα. Δεν υπάρχουν μεγάλες περίοδοι λόγου που να ξέρεις να μιλάει αρκετά ένας και ο άλλος να τον ακούει. Είναι και πολλές φορές να συζητάμε και οι 10 μαζί. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι, έχει μια αυξημένη δυσκολία για το πώς μπορεί να συντονιστεί αυτό σκηνικά και να μην χάνει την ακρίβειά του, τη φρεσκάδα του, το χιούμορ του. Ωστόσο, νομίζω πάμε πολύ καλά ως τώρα, έχουμε άλλον ένα μήνα και εγώ ήδη νιώθω ότι φτιάχνεται μια πολύ ωραία παράσταση.
Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Είπες ήδη από την πρώτη στιγμή για τη σύζυγό σου και συνάδελφο την Ελένη τη Θημιοπούλου και τις δύο θυγατέρες σας. Η καρδιά σου συνεχίζει να χτυπάει στη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να σας δούμε στο θέατρο Χώρα με τον Δεκαμελή Θίασο και το έργο «Μέχρι να σβήσουν τα άστρα». Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Χαιρετισμού στο Βαγγέλη το Θεοδωρόπουλο, που επίσης τον αγαπά πολύ η εκπομπή και εμείς. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύα.
Μια χαρά. Αυτή η φωνή που με συγκινεί ακόμα όσα χρόνια και αν περάσουν και εσάς το ίδιο, ο James Mundrisky, τον Pure Essence, μας μίλησε για το earthnews.gr, θα το βρείτε στο site της ΕΡΤ, στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Μου είπε ο ίδιος ότι παίζοντας στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη είναι για εμάς σαν να γυρίζουμε σπίτι. Στο σπίτι τους γυρνάνε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Όσοι τους έχουμε δει ζωντανά ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για μια ακόμα συναυλία, αλλά μια εμπειρία που σε παίρνει μαζί της από την πρώτη νότα. Τηλεφωνείτε στο 231-0-299-420 και εμείς ακούμε λίγο ακόμα από το αγαπημένο συγκρότημα. Ήταν η Pure Essence και όταν ζήτησα από τον τραγουδιστή τους για το earthnews.gr να περιγράψει το ελληνικό κοινό με μία λέξη, γιατί να σας θυμίζω ότι η πρώτη φορά που τους είδαμε στην Ελλάδα και ήμουν και εγώ εκεί ήταν στη Φρεατίδα στο Rock Wave το 1998, φανταστείτε. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και όλοι όσοι τους είδαν στην Αθήνα πέρυσι λένε ότι συνεχίζουν να το έχουν. Αυτός λοιπόν ο James μου είπε ότι αν έπρεπε να βρει μια λέξη για το ελληνικό κοινό είναι η λέξη ειλικρίνεια. Χαμογέλασε και είπε ότι όταν μιλάει με Έλληνες φίλους νιώθει αυτή την αλήθεια περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στη γη. Θα τον πιστέψουμε, θα τον πιστέψουμε. Αύριο στη Μονή Λαζαριστών ο Παναγιώτης Νεχωρίτης είναι ο νικητής για τη διπλή πρόσκληση. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Νίκος Κακαρίκος που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤ3. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Κλείνουμε με Παύλο Παυλίδη, Μπρακαλεόνε, γιατί και αυτός δίνει μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Γης και θέλουμε να το γεμίσουμε. Γεια χαρά.
Για τίποτα απόφαση δεν επέρνα καμία. Και όσα ίσως κάποτε κατάφερα τα έχω κάνει από απερισκεψία. κατάλαβα ότι πεθαίνω. Μπήκα τυχαία σε εκείνο το τρένο, το τρένο που πάει και ακόμα πηγαίνω. Βρήκα το μάγο στην άκρη της πόλης, μέρες περίμενα μες στην βροχή. Μέσα στο βλέμμα του είδα τον πάγο και ένα σπασμένο καθρέφτη. Του είπα στον δρόμο πως πέφτει βροχή και μου είπε βροχή είναι και πέφτει. Όταν κατάλαβε ότι θα ζήσω, μου είπε πως πρέπει να αποφασίσω τι θα αφήνω πίσω και τι θα κρατήσω. Μα εγώ δεν ήμουν έτοιμος για τίποτα. Αποφάση δεν έπαιρνα καμία. Έβλεπα πως τα πάντα να συμβαίνουνε και ήταν σαν να παίζω σε ταινία. Αυτά που αφήνα πίσω απλά μ' αφήνανε και όλα όσα κρατούσα με κρατούσαν. Προχώραγα μπροστά χωρίς να σκεφτόμαι. Οι άνθρωποι με βλέπαν και γελούσαν. Αφού δεν είσαι έτοιμος για τίποτα, είπε ο μάγος είσαι έτοιμος για όλα. Κοίταξε πια το φόβο σου κατάματα. Σημάδεψε καλά και πυροβόλα. Σε ένα τεράστιο τελωμένο σύρματο σκηνό βαδίζα μαγκαλιά με ένα κοντάρι. Κοιμότανε του τσίρκου το μαντρό σκυλό. Βαθιά και δε μας έπαιρνε χαμπάρι. Ανοίγαμε κουδιά κι ύστερα τρέχαμε. Τιμένη κλώμου σε υπόγεια παλάτια. Κατά μαυρό το τζακουάρ μας κοίταζε. Ανοίγω κλείνοντας τα κίτρινα του μάτια. Μια μέρα μου είπα απλά τώρα είσαι έτοιμος. Βγες στη μεγάλη λεωφόρο και προχώρα. Και μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω σου. Ραντεβού στα Μπόρα Μπόρα. Ποτέ ίσως κανείς δεν ήταν έτοιμος. Η τύχη από τη λέμπτε φτάνει μόνο. Καμιά φορά αν θες να βρεις τον δρόμο σου, πρέπει τουλάχιστον να